doživetja narave.
Dragi prijatelji gora, dragi prijatelji narave, prisrčno pozdravljeni v teh čudnih časih, ko verjamem že zelo pogrešate. Tja, jasno nebo, ki ga imamo v teh dneh, vreme je krasno, pa recimo kakšne lepe spomladanske rože, prizore, razglede, vse to, česar smo vajeni v običajnih razmerah. Teh sedaj ni in upam, da zaradi tega niste preveč potrti. Zaprti vsekakor med štiri stene, morda utegnete in najdete kakšen trenutek, da se sprehodite naokrog ali pa poiščete kakšno primerno opravilo na vrtu, tudi tega je kar nekaj videti. Vsekakor pa tistih običajnih razgledov zdaj ni. In kot smo že ob začetku teh časov karantene spregovorili in opozorili, je tudi prav tako, da ne po nepotrebnem vznemirjamo tudi tistih, ki pazijo in pomagajo v gorah, ko se kaj zgodi nepredvidenega. Zdaj to res ne bi bil čas za pravi čas za to. Je pa čas za smeh, zakaj ne? V tem času nam pride zelo prav in tako je prišla tudi nam pod roko čisto sveža knjiga Smeh z gora. Nekaj besed o njej bo povedal kar njen avtor Dušan Škodič, ki smo ga poklicali, nadaljavo nas bo pozdravil in slišali bomo tudi dve zgodbi za krajšanje časa. Če ste za to, se kar odpravimo. Najprej pa lep pozdrav, Andrej Jerman in Blaž Lesnik sva v vaši družbi in ena skladba na začetku te oddaje, prav za vse, ki ste z nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z nami je, spoštovani poslušalci, v doživetjih narave danes avtor knjige, o kateri govorimo, Smeh z gora, Dušan Škodič. Lep pozdrav, Dušan, dober dan.
Lep pozdrav in dober dan, Blaž.
Ja, takole nadaljavo se bova mogla pogovarjati, ampak smeh je tisto, kar v teh časih res potrebujemo in pride prav. Kratkočasi, zabava, zbudi domišljijo, vse to prinašajo tvoje zgodbe, Dušan, vračajo nas tudi v čase, ki so že za nami, pa hkrati govorijo o čisto aktualnih izkušnjah v gorskem svetu. Kako so se zgodbe rojevale, me zanima?
Enostavno sem jih izbrsko iz spomina, ne? Včasih v kakšni družbi smo se spominjali kakšnih dogodkov in se smejali temu. Z leti te zadeve sploh ne ugasnejo, ne? Nekako so žive v plinski družbi in sem rekel, zakaj pa tega seveda ne bi zapisal in delil tega z javnostjo. Ne? Sej, pravzaprav so vse, večina je prvo osebnih, vse so doživete, če ne z moje strani, pa od kakšnih znancev ali prijateljev. In če se to potem spravi v eno tako primerno literarno obliko, verjamem, da bo marsikdo to tudi z veseljem prebral.
Ampak to pomeni, Dušan, da se je bilo potrebno sproti zapisovati zgodbe, če je šlo skozi leta in desetletja?
Ni bilo treba. Ne. Določene, jaz pravim, fragmenti v nas vedno živijo. Bom rekel, deli teh zgodb. Ne. Ampak potem je treba to nekako zapakirati. Ne. Včasih se spomnim tega Čopa. Jože Čop je bil zelo znan kot neka zabavna družba v svoji alpinistični sredini. Ampak njegove zgodbe niso bile dolge, to so bili sami eni izseki, ki jih je on znal zelo dobro povedati. Ne? In tako kot so pripovedovalci enim pač mojstri besede, ne, sem rekel, jaz bom pač zapisal, ker nisem tako dober pripovedovalc, kot je bil Čop, bom pač zapisal in spravil to na papir. Ne? Zdaj, ko sem rekel fragmenti, ne, zmeri so ene dobre, slabe ali pa naporne dogodki, stvari v gorah, ne? Ampak spomnimo se pa tistih lepih. Ne? In tisti pač v nas živijo, ne? To so spomini, ki nam, bom rekel, lajšo življenje in nas spominjajo na lepe čase. Zapomnimo se predvsem lepe stvari.
Ja, res je, takšni so naši možgani. Hvala Bogu, da je tako, torej tisto, kar je lepo, ostane. Vsekakor pa je potrebno znati tudi lepo in dobro zapisati. Kritike so zelo ugodne, tudi Miran Kladnik, ki je napisal Smehu z gora ob rob, nekaj sestavkov, je zelo naklonjen temu pisanju in pravi, kdor se danes sloti humorne planinske zgodbe, se pridruži vrsti uspešnih predhodnikov in potem našteva od Jurčiča prek Menzingerja, pa seveda Mlakarja, Jalna in tako naprej. Sem se torej uvrščajo tudi zabavne planinske zgodbe, smeh z gora, ki pa jih morda lahko postavimo v marsikatero v današnji čas. Predlagam, da zdaj prisluhnemo eni izmed teh zgodb v zbirki Smeh z gora, in sicer nosi naslov Kam pa vi greste? Prebral jo bo Jure Sešek.
Pred leti sem se odločil udeležiti se alpinistične šole, ki so jo organizirali v odseku Planinskega društva Litostroj. Tako planinskega društva kot alpinističnega odseka že dolgo ni več, saj brez zaledja nekoč mogočne tovarne nista mogle preživeti. Slaba karma se je očitno takrat prenesla s tovarne še na odsek, ki je organiziral alpinistično šolo. Kajti, čeprav je bilo vse popolnoma brezplačno, se nas je prijavilo vsega 5 tečajnikov. Mene je celo znanec nagovoril, ker se je bal, da bo prišel sam in bo alpinistična šola odpovedana. Nazadnje smo šolo kljub vsemu izvedli. Bilo pa je nadvse zanimivo, saj je v njej sodelovalo več alpinističnih inštruktorjev kot nas, tečajnikov. Potem so se začele skupne ture, ki so mi ostale v lepem spominu. Tale pa je bila tudi zelo zabavna. Načrtovali smo preplezati nekaj smeri v Vršičih. Gre za lepe, ne prav visoke stene nad petkovimi njivami in plezališče se lahko doseže tudi med potjo iz Kamniške Bistrice do Korošice, lepo brez potju in z druge strani, kot če gremo čez presedljaj. Neoznačena lovska pot iz Kamniške Bistrice je orientacijsko malo zahtevnejša, preplezati pa je treba tudi skok, ki v sestopu sploh ni odmuh. Temu se da izogniti, treba je le vedeti, kje. Bilo nas je 6, 3 naveze. Bili smo verjetno precej glasni in sproščeni, saj smo si obetali zanimiv plezalni dan, v katerem bi vsaka naveza preplezala po 2 srednje težki smeri. Označeno pot, ki pelje na presedljaj, smo zapustili malo pred slapom Orličje in se usmerili v sosednjo grapo, kjer je kmalu treba zaviti levo v strmino. To pa je tudi začetek omenjene lovske poti. Šele pozneje smo ugotavljali, odkot se je pravzaprav vzel tisti možakar. Nihče ga ni opazil, kdaj se nam je priključil. Bili smo zatopljeni v pogovor in smeh, ko nas je očitno dohitel in se nam preprosto prilepil na pete. Danes bi verjetno rekel, da je bil kakšno leto starejši od mene. Ker pa sta od takrat minili že 2 desetletji, sem v njem videl gospoda zrelih let, ki je dajal vtis izkušenega planinca. Kar nekako upadel je v naš pogovor, malo spraševal to in ono, koliko kaj hodimo v hribe. Spomnim se, da se je pohvalil tudi s precej mogočnim številom gora, ki jih je že obiskal v tistem letu. Skratka, na vsak način je skušal narediti pomemben vtis, čeprav mu nismo posvečali pretirane pozornosti. Imeli smo pač svoj cilj in na njegova rahlo vsiljiva vprašanja smo odgovarjali bolj kot ne vljudnostno. Očitno se mu nismo zdeli dovolj zanimivi, da bi šel vztrajal z nami, saj nenadoma pogledal na uro, zavzdihnil, kako čas beži, ter dodal, da mora hitro naprej, ker ima še dolgo pot pred seboj. Mi pa, kakor lahko vidi, kljub svoji mladosti nismo ravno nabiti s kondicijo, zato bo pohitel dalje. Nekoliko osupli smo mu prikimali in si seveda mislili svoje. Pride in upade v naš pogovor, potem pa nas še okara zaradi slabe kondicije, ker da smo zanj prepočasni. No, pa srečno torej. Mine 4 ure. Na mestu, kjer lovska pot ni prav dobro vidna, saj preči suho strugo potočka, možakar stoji in čaka. Praska se po bradi in nas pričaka z vprašanjem, kje se vendar nadaljuje ta presneta pot. Pokažemo mu, on prikima in se zapodi dalje v hrib. Kmalu ga ni več videti in ponovno se zatopimo v pogovor, pa ne za dolgo. Spet ga zagledamo nekoliko više, ista plošča, vrti se okoli sebe in tiho preklinja, ker smo ga ponovno ujeli. Kar tamle naprej, mu s prstom pokaže Aleš, naš najstarejši inštruktor. Pokima, Ne reče pa ne bele, ne črne, nekaj zamrmra o slabi poti in se spet zažene navzgor. Malo se spogledamo in skomignemo z rameni. Nekoliko čuden tič je tale planinec, ki je letos stal že na zelo veliko vrhovih. Ko se približamo skoku, se seveda nihče med nami ne začudi pretirano, ko ga ponovno zagledamo. Sedi na skali in mirno grize jabolko, da bi vsaj nekoliko koristno zapolnil svoj izgubljeni čas. Ko pridemo bliže, je situacija že res čudna. Sej ne vemo več, kako ne se obnašamo. Mar naj pozdraviš človeka, ki ga v eni uri vidiš že četrtič, pa čeprav je to v hribih? Planinskega kodeksa ne poznam na pamet, vendar sem kljub temu prepričan, da takih skrajnih primerov ne omenja. Gleda nas izpod čela. Poslušajte, pa sej tule sploh ni nobene poti. Markacije je zmanjkalo, očitno je, da greste na robe. Debelo gledamo. Aleš pokaže naskok za njegovim hrbtom in mu razloži, da že vse od slapa naprej hodimo po neoznačeni poti, kjer ni markacij. Skok je ta strmi kamin za vami, ki ga bo treba preplezati. Možakar se ozre nazaj, pogleda v strmino in se glasno nasmeji. Ah, dajte ga nabiksat, pa ne vendar tam gori. Aleša grize radovednost, zato končno postavi vprašanje. Gospod, kam pa vi pravzaprav greste? Ta se namrdne in ponovno ugrizne v jabolko. Kam? Kakšno vprašanje? Tja kot vi vendar. Poglej no, ta gospod celo ve, kam smo namenjeni, si mislimo. Pa mu Aleš reče. Veste, mi gremo plezat. Na vršiče. Ja, vi ste pa humoristi. Prejšnji teden sem bil tam, ko sem šel na mojstrovko. Fantički moji, sem prehodil že več hribov, kot jih boste vi verjetno v vsem življenju. Ne boste mi tega prodali. Ne vršič. Rekel sem, vršiče se ne da, Aleš. To so stene nad petkovimi njivami, blizu Vežice, če poznate. Nive, Vežica, ja, pa kaj še? Kje pa to sploh je, če je, se razhudi. Dobro vem, da greste lahko samo na Korošico, ker druge poti tu pač ni, pribije. Seveda mu razložimo, da ima prav. Lahko bi šli s petkovih njiv tudi do Korošice, pol ure naprej, vendar to ni naš cilj. Naš cilj so vršiči. Tole pa je najenostavnejši dostop do njih. Nekateri po njem hodijo tudi na Korošico, vendar ta pot žal ni markirana. Gospod nekaj časa gleda brez sape, potem pa izbruhne. Kako ni označena? In vi kar rinete po njej? Jaz sem se namenil v dveh dneh prečiti celotne Kamniške Alpe. Začel bom z Ojstrico nad Korošico in potem čez Škarje in Planjavo na Kamniško Sedlo, kjer bom prespal. Jutri pa imam pred seboj še vso dolgo pot čez Brano, Skuto in Grintovec na Kočno. Ali vi sploh veste, kakšna tura je to? Zdaj pa sem zaradi vas že na začetku 2 uri v zaostanku. Presneta reč, vi pa res niste normalni, da počnete take neumnosti v gorah. Jezno zamahne z roko in vrže tisto na pol oglodano jabolko nekam v ruševje. Obrne se, in ne da bi nam privoščil en sam pogled ali pozdrav, preklinjajoč odhiti v dolino, da bi pri slapu spet našel označeno pot na Korošico. Mi le začudeno gledamo za njim in si mislimo vsak svoje. Nato odidemo proti vršičem. Dan je bil lep in smeri za tečajnike ne pretežke, zato smo se dobre volje vračali v dolino. Aleš pa nas je že kmalu utišal. Fantje, popolna tišina, vsaj pol poti v dolino. Lahko nas sliši kakšen planinec, ki se stopa s Planjave in se nam prilepi na pete. V Kamniški Bistrici nas bo pa obtožil, da smo ga zavedli, ker je pravzaprav mislil se stopiti v Logarsko dolino. Ja, potem ga bomo morali pa še domov peljati za kazen.
Ha, 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 ha. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Dušan Škodič, član uredniškega odbora Planinskega vestnika in pa avtor knjige Smeh z gora, ki jo je izdala Planinska založba Slovenije, danes naš gost. Dušan, zanima me, kako si izbiral te zgodbe, si jih imel več, pa si sledil kakšnim kriterijem, katera bo uvrščena potem v knjigo, ali je šlo kako drugače?
Gore same po sebi so, bom rekel, resne. Ne? Zdaj, včasih se zgodijo neki dogodki, ki so pač smešni, ki so zabavni, ne? Ampak celotna zgodba pa morda ni tako smešna. No? Se tudi v teh ne, je veliko življenjskih resnic, pa tudi veliko resnosti. Ampak včasih so same situacije že tako zabavne, da se jih je splačalo zapomniti. Ne. Kakšne so tako banalne, recimo, če se spominjam, ne, 30 let nazaj, ne, bilo je rečeno, ko smo hodili še vsi z avtobusi v gore. Ne. Jaz se spomnim tistih mladostnih časov, kako se je pravzaprav moja tura začela doma v Ljubljani, ker sem še takrat v Ljubljani živel, ne, ko sem najprej moral teči pol ure do glavne avtobusne ali pa železniške postaje, kajti v soboto zjutraj se nisem mogel zanesti na ta mestni promet in sem tja prišel že ogret in potem smo tekali in smo se tam dobili, brez da bi poslušali kakšno pametno vremensko napoved, ker je pač bila kot je bila, danes imamo vse aplikacije, ki nam uživo to updatejo in smo šli v bistvu, skoraj bi rekel, na blef, ampak vlekna se tista družba, želja po novih doživetjih. In to je pravzaprav držala tista planinska družba vedno po koncu, da smo se z veseljem teh izletov deleževali. Seveda so pa prišli pa tudi taki dogodki, ki sem se jih recimo zapomnil in zdaj so našli kakšni tudi mesto v tej knjigi.
Ja, res je enak lep nabor, ob katerem se lahko zdaj kratko časimo. Hkrati pa tudi morda omeniva te izstopajoče ilustracije, ne, ki niso nekaj novega. Pravzaprav gre za istega avtorja, kot je bil že v predhodni knjigi.
Ja, jaz pri Planinskem vestniku, ne, ker sodelujem, sem član uredništva, pokrivam v glavnem kakšne zgodovinske prispevke ali pa tudi pomagam opremljati kakšne take dogodke, recimo kot so recimo zabavne zgodbe ali pa kakšne slučajne zgodbe, no, ko se zgodijo ne, en trenutek ne, in to je zelo težko upremiti. A ne? Recimo primer, prideta dva alpinista po treh dneh iz ene naporne ture plezarije in se usedeta tistim svojemu šotorčku in imata samo še eno rižoto za skuhati, to je vsa hrana, ki jo imata in potem tistim, ki kuha, se zgodi nerodnost in mu ta pokrovček iz solnice pade in se usuje noter vsa sol. A ne? In to je en tak dogodek, seveda to je ocvirk zgodbe, lahko ti sicer daš zraven eno fotografijo lepo hribo, ampak ne doda nič tisti zgodbi. Ne? In tak trenutek je nemogoče imeti ujet na enem posnetku. Ne? In potem sem nekako po nekem naključju naletel na tega ilustratorja in akademskega slikarja Milana Plužareva, nekako sva dobila vezo, on je naredil ene par dobrih ilustracij za Planinski vestnik. No in potem sem ugotovil, da že prejšnja knjiga, ki je bila Ljudje v gorah, ki je opisovala neke resnične, sicer dramatične zgodbe, ki so se zgodili v naših gorah, ali pa ta Smeh v gorah, enostavno se nadata drugače upremt, kot da jih dam risati. No in z njih sva, bom rekel, spostavila eno tako lepo navezo. On je doma pravzaprav iz Vojvodine in je tukaj sicer že mnogo let v Sloveniji, ampak nima nobene hribovske podlage. Tako da, kar kol mu jaz rečem, je on zelo učljiv in dovzeten in ne dela po svoje, ne, kot bi recimo Marci Kero od ilustratorjev, ki si po svoje predstavlja. Tako da že po parih stavkih, ki mu jih pošlem po mailu, pa kakšni fotografiji, ki je za ozadje, ne, recimo tudi naslovnica te knjige Smeh v gorah, ne, vidimo planinsko razigrano družbo, pa v zadnji je Triglav, ne, to sem mu v bistvu dal posnetek te gore in sem rekel, to hočemo v zadnji imeti, to tako in zelo hitro to narediva, ne, tako da prav gotovo zelo močna točka te knjige in pravzaprav sem zelo vesel, da da so prišla v navezo z njim.
Ja, dobro sodelovanje je zlata vredno, bi lahko rekli. Dušan, mogoče preden prisluhnemo še eni zgodbi, katera pa bi rekel je tebi najbolj pri srcu izmed vseh, koliko je skupaj, nisem jih preštel, 20?
17.
17.
17, ja. Težko bi rekel, kako kjera, ne, ker kajti vseh 17 je zagotovo popolnoma drugačnih eno druge. Mislim, vse so si različne. Recimo ena je oskrbnikov dnevnik, ne, sicer je tako kot neka, bere se kot nek dnevniški zapis oskrbnika, ta je zelo dobra, ne, ampak govoril sem z večjimi oskrbniki in pravzaprav to so nekak ocvirki, ki sem jih pobiral od njih, ne, kajti tudi v plenski kočah se dogaja marsikaj, marsikaj se dogaja med osebjem, v odnosu osebje in planinci in tako naprej, ne, ta je res nekaj posebnega. Ali pa seveda kakšne starejše srečanja z graničarjo naših ribih, verjetno si mladina danes pa ne predstavlja, kako je pomenil, da si hodil recimo tam iz Logarske doline, gor na Mrzlo goro, pa shodil se stopiti na druga stran in so te potem tam graničarji ustavili, ne, in so rekli, zdaj, a imaš potni list? Pa si rekel, seveda ga nimam, ne, imam planinsko izkaznico, po kateri je dovoljeno pač od sončnega zahoda, mislim od sončnega vzhoda do zahoda, hodi tukaj v obmejnem pasu, pa so rekel, ok, pokaž, pa si pokazal in ker je bil, ne vem, sem bil graničar, recimo moj primer iz Makedonije, so brali samo cirilico in tam niso mogli nič razbrati. Stizga in se rekel, no, zdaj pa recimo nazaj pet. Ne? In če je bilo to v nedeljo, da si se stopot mogel nazaj v Logarsko dolino, potem nismo v nedeljo popodne več nobenega avtobusa oziroma zvečer v Ljubljano. Naslednji dan je bil pa podelj pa služba, pa to nikoga ni zanimalo. Ne?
Ja, čisto absurdne, drugače. Ja.
Absurdna situacija, ja.
Res, ja, tako je znati tudi nekdanje čase. No pa prisluhnimo še eni taki zgodbi in sicer ima naslov Predor pod Vršičem.
Je že tako, da je čas najboljši zdravilec za vse težave in pri tem menda ni nobenih izjem. Ljudska modrost bo že vedela, sicer se ne bi zgodilo to, kar bom zdaj opisal. Tako sem vse slišal, iz zanesljivih virov kajpak. Kdo ne pozna pripovedke o Zlatorogu, ki je nekoč davno zapustil svet pod Triglavom, potem, ko ga je tako zelo razočarala človeška rasa in njen pohlep po plehkih vrednotah? Po domače povedano, mu je počil film in silovito se je znesel nad dolino Sedmerih jezer. Preoral jo je s svojimi močnimi rogovi in nam zapustil današnji visokogorski kras. Od tlej je iz zeleno-modrih jezerc odteklo že mnogo vode v Bohinj in tudi Soča, ki je naplavila truplo nesrečnega trentrskega lovca, je že zdavnaj sprala sramoto v Tržaški zaliv, kjer si je ta od cihmal našla prav prijetno gnezdece. Ljudje so preorano jezersko dolino kljub vsemu zljubili. Še več, dodelili so ji status narodnega parka. Le tako bi jo lahko obvarovali pred tistimi, ki jim v očeh še vedno tli iskra večne človeške zaslepljenosti in pohlepa. Zlatoroga je nekega dne spreletelo in postalo mu je žal. Pomislil je, da ljudi ne more soditi le po posameznikih in da bi bil že čas, da pozabi na stare zamere, kajti poznal je naravo ljudi in vedel, da je meso šibko. Utrnila se mu je solza, ko se je spomnil tistih, s katerimi je nekoč živel v medsebojnem spoštovanju in se odločil, da bo skušal to ob prvi priložnosti popraviti. Počakal je na primeren čas, ko si je lahko vzel nekaj dni le za svoje opravke. Še najprimernejši so se mu zdeli prvomajski prazniki. Takrat so imele bele koze že dovolj sveže paše, bele žene pa kot običajno kolektivni dopust. Sonce je neusmiljeno pripekalo in belo, pomladnega sonca nevajno čelo, ga je že nesramno srbelo, ko je popotnik prisopihal na Vršič. Tam se je začudeno oziral okoli sebe. Vse je bilo čisto drugače kot takrat, ko je bil zadnjič na tem mestu. Včasih je sem vodila le steza, Zdaj pa je bila čez prelaz speljana cesta, po kateri bi lahko naenkrat vozili trije vozovi z vpregami, drug poleg drugega. Toda nikjer ni bilo videti vpreg. In vozovi so postali skoraj dvakrat širši. Stali so nižje, pod prelazom, saj na drugo stran niso mogli. Nekaj lučajev ceste je bilo namreč pod snegom in nihče ni tvegal, da bi v njem nasedel in obstal. Seveda je zdaj že vsakemu bralcu jasno, da v tem primeru ni šlo za navadnega obiskovalca. Zlatorog je torej že prebolel zamero do ljudi. Ni pa bil prepričan, kako so ljudje preboleli njega. Na ušesa mu je prišlo, da je pripoved o njegovem besnenju pod Triglavom še vedno živa in da je njegova slika nalepljena celo na pivskih steklenicah. Ni maral tvegati, da bi ga takoj prepoznali. Se bi ga lahko oblasti preganjale kot vsakega delikventa, ki v parku pijan razbije nekaj steklenic. Zato se je raje spremenil v človeka in se peš odpravil čez Vršič v Trento, da bi na svoje oči preveril, kako živijo ljudje, ki se jim je nekoč odrekel. Tudi na drugi strani prelaza je bilo videti veliko tistih čudnih prevoznih sredstev. Vsa so obstala pred slab meter debelo plastjo južnega snega. Na vrhu pa je bila gneča, kakršne tam ni bil vajen. Stopil je bližje, da bi ugotovil, kaj se dogaja, in imel je kaj videti. Njegovo prodorno oko je takoj prepoznalo potomce Trentarjev in Zgornjesavcev, ki so se v vročem pomladnem soncu z lopatami trudili odmetati sneg z cestišča. Resnici na ljubo, tistih iz Zgornjesavske doline je bilo bolj malo z lopatami. Še največ jih je prišlo zaradi radovednosti, saj kjer se zbere veliko ljudi, nikoli ni dolgčas. Zlatorog, spremenjen v tujca, jih je opazoval. In zasmilili so se mu Trentarji. Čeprav so bili videti dobre volje, ker so se med težkim delom pridno krepčali s pijačo, se je poznalo, da jih težak sneg pošteno zdeluje. Nemudoma je uvidel, da se mu je ponudila sijajna priložnost za spravno dejanje z ljudmi, ki po srcu niso bili slabi. Od nekdaj so se spoprijemali svojo revščino. Mednje pa so občasno zašli laški trgovci, ki so jim mešali pamet z lažnimi obljubami o bogastvu in lahkem življenju, ter se nato naslajali nad njihovo preprosto naivnostjo. Postalo mu je jasno, da je bila prav naravna zaprtost doline v največji meri kriva za to. In kdo drug, če ne on, bi jim lahko pomagal v želji, da se povežejo s Savsko dolino, kjer so jim bili ljudje bližji od laških zapeljivcev. Pomešal se je v gnečo, kar ni bilo težko, saj je bilo na pretek rujne kapljice, ki je močila grla in tajala zadržke. Pogovarjal se je z domačini z obeh strani Vršiča in kmalu dojel, da si večina želi predora, ki bi tudi po zimi povezoval obe dolini. Vedel je, da bi jim svojo silno močjo, ki je lahko podirala hribe in orala po skalah, kakor po zelenjavnem vrtičku, brez težav ustregel. A ni se jim hotel razkriti, preden bi mu zaupali, kaj bi jim bilo najbolj pogodu. Kje pa bi bilo najbolj primerno, da bi predor prebodel v gore? Je vprašal na glas, potem ko so ga že skoraj vzeli za svojega. Nekateri menijo, da le dva ovinka nižje. To bi najmanj stalo, ampak bila bi slaba rešitev. Saj bi se prevoznost le malo podaljšala. Mi pa jo potrebujemo skozi vse leto, kot so to našim očetom nekoč že obljubljali laški trgovci, je dobil odgovor. Zlatorog je zaupal v svoje sposobnosti. Zato je vztrajal, kaj pa, če bi bilo zlatnikov za gradnjo neomejeno? Kje bi ga pa potem hoteli imeti? Je spraševal. Ljudje so se smejaje spogledovali med seboj, ker se je tujec tako smešno izražal o proračunu, a neki Trentar mu je prav hitro odgovoril. Kaj bi komplicirali? Spodaj na logu bi zavrtali v skale in pod prvim ovinkom pri Eriki bi pogledali na svetlo. Se je zdaj gromoglasno zasmejal eden od krnsko-gorčanov. Na vaši strani se vendar kar naprej nekaj podira. Če bi plaz zasul Sočo pri logu, bi skozi predor poplavilo celo Kranjsko goro.
tam spodaj ga že ne bodo vrtali.
Tujec se še kar ni dal. Kaj pa, če bi ga speljali iz doline Zadnice in skozi vrata v moj strano? Zdaj je šele dregnil osje gnezdo. Dva prisotna mojstrančana sta sicer oddaleč kimala, ampak kranskogorčani so takoj poskočili, da bi potem žičnice rjavele, ker bi jim turistični tok preusmerili tik pred nosom. Strinjali bi pa se, načeloma, s predorom iz Loga pod Mangartom v Tamar, vendar to nenadoma ni bilo pogodu navzočim ratečanom. Primorska od juga, ki bi vlekla skozen, bi jim gotovo stopila v sneg na skakalnicah, ki so jih vsako leto z veliko muko pripravili za svetovni pokal v poletih. Skozi Tamar? Nikoli! Iz ozadja se je oglasil še možicelj, ki se je sicer držal nekoliko bolj zadaj.
Še najbolj bi bilo, če bi zvrtali predor med Jesenicami in Bovcem. Iz Ljubljane bi bil pod Kaninom v eni uri.
Vsi prisotni so ob tem samo zamahnili z roko. Zlatorok je po malem obupaval.
Potem pa res ne vem, kdo bi sploh lahko rešil vaš problem.
Ostane samo še možnost, da bi vrtali od Bohinjskega jezera in pod Komno v Lepeno. Kranjska Gora ne bi bila poplavno ogrožena. Sneg na skakalnicah bi obstal, pa tudi previsoko ne bi bil speljan, zato bi bil predor prevozen skozi vse leto.
Nastala je tišina.
Obrazi, že nekoliko zaripli od kapljice in unete a prijateljske razprave, so se spogledali. Trentarji in zgornjesavci so imeli nek svojevrsten odnos. Polovica trentarjev, ki se je rodila v toplih mesecih leta, je ugledala luč sveta na gorenjskih Jesenicah. Druga polovica, ki jo je to doletelo v zimskem času, ko je bil vršič zaprt, pa v goriški porodnišnici. Zato jih je bilo pol bolj navezanih na Gorenjsko, ostali pa na Primorsko. Ampak s tem so se sprijaznili in čeprav so se med seboj prav radi spričkali, je bilo to sprejemljivo, kakor med sorodniki. Da pa bi se zdaj nekdo pritepel sem in jih usiljeval Bohincem?
Ne, to pa že ne bo šlo. Bohinci naj kar imajo svoje krave. Trentarji svoje ovce, zgornjesavci svoje žičnice in skakalnice, Ljubljančani pa svoje neumne ideje.
Ne potrebujejo prav nobenih pametnjakovičev, da bi jim razdirali ustaljeni vsak dan in težave, katerih so bili odnekdaj vajeni, nadomeščali z novimi.
Grozeče so začeli gledati tujca, ki pa je med tem že dojel, da tudi pomoč, ki pade človeku z neba, ne pade vedno na hvaležna tla. Počasi in korakoma se je začel umikati, vse dokler se dva ali trije najbolj razgreti niso pognali proti njemu. Tedaj se je urno obrnil in stekel navzgor po poti mimo planinskega doma in poniknil v bohotno ruševje.
Možje so se zaman podili za njim, saj so bili mnogo krajše sape, kakor urni tujec. Ko so prvi od njih dosegli vrh uspetine, bežečega ni bilo več nikjer na spregled. Opazili so le velikega, splašenega gamsa, ki si je z dolgimi skoki utiral pot po policah napihanega snega v prisojniku. Kmalu jim je tudi ta izginil izpred oči.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Z nami je avtor knjige, o kateri govorimo, Smeh z gora, Dušan Škodič. Dušan, to je tretja knjiga tvoja. Zdaj, prva 9 dni v avgustu, druga Ljudje v gorah, zdaj Smeh. Vsaka je nekaj posebnega, vsaka nekaj drugega. Se pripravlja, imaš v načrtu še kaj?
Ja, v bistvu res. Ja, malo dobro si tole napovedal, ne? Namreč vsake je drugačno od prejšnje, tako zgleda, kot da se ne morem najdeti. Ali pa, da me toliko stvari zanima. Ne? Bolj bo ta naslednja stvar. Ja, knjiga četrta se pripravlja in v bistvu je že napisana, je trenutno v fazi urejanja. Izid pa bi, je, bil je predviden za jesen. Naslov je Meja na razvodnici. Opisuje pa pravzaprav Letos je stoletnica Rapalske meje, torej pred 100 leti je meja začrtala od Pečitro meje preko Triglava pa čez Notranjsko do Snežnika. Takrat smo Slovenci izgubili v bistvu večino naših gora in jaz sem se odločil, da bom opisal pravzaprav to mejo, ne kot samo mejo, vendar sem zastavil to kot nek zgodovinsko-planinski vodnik. Od Pečipa do Snežnika je bilo na slovenskem ozemlju 61 glavnih menikov in prav toliko izletov sem noter opisal. Zraven sem dodal zgodovinska dejstva, pa zgodbe pričevanja domačinov, ki so se jih spomnili, pa ki jih danes pripovedujejo še njihovi otroci ali pa so živi med lokalnim prebivalstvom. In pa tudi precej tega arhivskega gradiva smo dobili stare fotografije, tudi s pomočjo naših italijanskih prijateljev. Namreč 2 leti nazaj smo ustanovili zgodovinsko društvo Rapalska meja, ki ima sedež v Podbrdu. No in to je ena od teh akcij, ki se jih letos lotevamo tej okrogli stoletnici.
Jo, krasno bo tole prebrati in upam, Dušan, da se takrat vidiva pa zares uživo, ne takole nadaljavo in da bomo lahko predstavili to knjigo, pa predvsem tudi kakšnega od izletov zares doživeli skupaj z vsemi bogatimi zgodovinskimi informacijami in ozadjem. Za danes, Dušan, pa hvala lepa, naj se sliši smeh v gorah tudi naprej v prihodnosti, čeprav so zdaj te časi čudni, pa verjamem, da bo še marsikatera zgodba nastala v gorah in upam, da pride še kakšen del. Bodi si s tvoje strani, bodi si s kogršne koli že. Hvala lepa za danes, Dušan, in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in vsem lepo zdrav. Tale situacija pa ne bo pravzaprav morda še ena od anekdot, ki se jo bomo nekoč spominjali tudi smehom.
Povedo jim kam in kot še pred zoro bom odšla. Že kilometr stran od vsega, kar poznam, vsega, kar imam. Odhajam z vetrom, še pred zoro bom odšla. Že kilometr stran od vsega, kar poznam, vsega, kar imam. Odhajam z vetrom in ko zora bo prišla, pred mano je neznan, pred mano je vesvet neskončen, prostran in ni me strah, zgode sem močna, ne išči me za manj.
Planinskim pripovedim, ki prinašajo smeh z gora, smo se posvetili v današnjih doživetjih narave. Sklenimo jih z besedami literarnega zgodovinarja Mirana Hladnika, ki je zapisal, da avtor ne paberkuje po življenju, ki bi bilo smešno že samo po sebi, ampak najde priložnost za humorno distancirano perspektivo na svet tudi tam, kjer na prvi pogled ni dosti zabavnega. Tako piščevo sposobnost posebej cenijo zahtevnejši bralci. Tule naj lepo domače zaokrožim svoje bralsko doživetje. Škodič res zna dobro pisati. In še nasmejati po vrhu.
Doživetja narave.
Veliko smeha, veliko dobre volje in tudi kakšen sprehod vam privoščimo do prihodnič. Poslavljam pa se zvoki iz narave. Tole je zvok izvira sredi Barja. Voda priteče iz 18 metrov globokega izvira. Domačini temu območju pravijo Ižanske toplice. Zelo osvežilna voda, ki si jo nekateri natočijo tudi za domov. Prijeten, varen in zdrav konec tedna vam želiva Andrej Jerman in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.